parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi.
Koran bonvenon, gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo.
Hodiaŭ la 10 de aprilo 2012, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomasz Miller kaj Maciej Jaskot bonvenigas vin jam en la 743. Varsovia Esperanto programo.
En nia hodiaŭa programo ni proponas aŭskulti al vi.
Komence aktualaĵojn, kiujn sekvos la Science Boltena temo. Hodiaŭ ni referencas al la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano, dediĉita al la temo studobjekto interlingvistiko.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
En la okada treveno de la aviadila katastrofo apud Smolensko, Rusio, dum la tuta tago dauras en Varsovio oficialaj solenadoj. En la katastrofo apud Smolensko la 10 de aprilo 2010 pereis 96 personoj, inkluzive de prezidento Lech Kaczyński kun edzino, la lasta prezidento de Pola Respubliko en elmigrejo Ryszard Kaczorowski, vicmarszaloj de la Sejmo kaj Senato, grupo de parlamentanoj, komandantoj de ĉiuj formacioj de la polaj armeaj fortoj. Kadre de la mardaj solenaĵoj okazas malkovro de la monumento de la viktimoj de Smolensk tragedio 2010, meto de la fondoŝtono en loko kie kreiĝos monumento de prezidento Lech Kaczyński, solenaĵoj antaŭ la prezidenta palaco kaj vespera memormarŝo. Antaŭtage de la datreveno, la landa prokuroraro prezentis novajn donitaĵojn pri la esploroj rilate ĉi tiun hororigan tragedion. La ĝisnunaj difinoj de ekspertoj en Pollando, kiuj laboris pri alterigo de la korpoj kaj iliaj sekcoj, estas ŝokaj. En hermete fermitei cercoi venintei el Rusio, cun malpermeso ilin malkovri, estis trovitei 69 homai restajoi de 26 personoi en cercoi de aliei victimoi de la katastrofo. Okazis ŝanĝo de du korpoj. En multaj ekzamenitei kadavroj estis retrovitei tiei objektoi kiel sekcogantoi, plastei sakoi, boteloi, sznuroj kaj vitrotubetoj post antisepsej substancoj. Ĝis nun en Pollando okazis 77 alterigoj kaj sekcoj kaj pretigitaj 77 genetikaj raportoj. La kromaj 6 alterigoj okazos inter la mezo de aprilo kaj majo nunjare. Dum la esplorado estis kontrolitaj krome 100 provaĵoj prenitaj dum sekcoj faritaj en Rusio, kiuj neniam poste estis ekzamenitaj. Nun ili estos ekzamenitaj laŭ la toksikologia kaj histopatologia vidpunktoj. Aldone elektitaj estos subigitaj al fizokemiaj esploroj. Ekspertoj konstatis, ke dum sekcoj en Rusio estis priskribitaj leĝoj, kiuj ne estis konstatitaj en Pollando, kaj estis leĝoj ne priskribitaj, kiujn oni konstatis dum sekcoj en Pollando. La unuaj skandaloj estis konstatitaj jam en la jaroj 2001-2002, kiam laŭ la postulo de militista prokuroraro estis konstatitaj ŝanĝoj de 6 korpoj. Ĝis hodiaŭ Rusio ne redonis al Pollando la vrakon de la aviadilo, nek la nigrajn kestojn.
Profundigo de la akvovojo inter la havenoj Štetin kaj Švinoujštie ĝis 2,5 metroj akiris la subtenon de la Europa Komisiono. Tio ebligos al pli grandai mar unuoi en navigi la havenon en Szczecin. Kun contento estis ancau acceptita la pola plano pri envivigado de nitrata directivo, kiu rilatas alla protectado de aquoi contrau poluciado fare de la nitratoi el fontoi ligitai cun la agriculturo. La commissaro por la medio mara mastrumado cae fiscaptado de la commissiono positive rilatigis sin alla pola fiscapta politico, cae confirmis polain celoin attentigi pri la protecto problemo de Baltico cae tro intensa exploatado de giai provisoi. La shipfarejo en Szczecin, la nord-occidenta Pollando, intensas reakiri la iaman pozicion en la monda shipkonstrua industrio. La shipfarejo en Szczecin, la nord-occidenta Pollando, intensas reakiri la iaman pozicion en la monda shipkonstrua industrio. Dum la lastai du jaroi estis sur akvigitai 84 mar unuoi, la shipfarejo eniris la novan por si terenon de la tiel nomata offshore konstruaĵoj. Tio estas destinitai por la instalado sur la maro, parte sub akve, turbinoj kaj simile. Jare en Szczecin kreiĝas 70.000 tunoj da shipkonstruaĵoj, pri kio laboras pli ol 2.000 personoj kaj daŭre dungataj estas novaj. La shipfarejo en Szczecin superis krizon, de du jaroj ĝi estas profitdona. Ankoraŭ fone de Europo, tut aparte fone de Azio, ĝi ne estas granda, sed kiel oni difinas kompakta. Tio signifas, ke ĝi kapablas konstrui ŝipon komencante de kruda ledo ĝis mar unuo. Gis nun temas pri shipoi malgrandai, sed iam baldau estos tie construatai shipoi grandai. Sur la terreno de la shipfareo laboras giai partnerai firmaoi kai help productantoi. La shipfareo dungas circau 300 personoin, kai circau 2000 laboras en la firmaoi de la creiginta antau du jaroi ship consorcio de Szczecin.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Kion fari nun, tion scias nur Sam. Demandu al li, ram pam pam. Lasta instanco, unu sola ŝanco. Neniam finiĝas la eterna danco. Rondaj okulvitroj kaj tre densa barbo. Silente li ripozas sub granda verda arbo. Kun problemo iru al Ludoviko Sam. Kion diras li, ram pam pam. Nova defio, preni, rifuzi, prenu mono venu mi, ŝatas monon uzi en la kas de la dubo, ĉion kovras nubo, ĉu la banknotoj iĝos iam rubo, sed pagi por la damoj kaj inter la amikoj ĉiam brili, jen mia dezir, imponi al ili, revi aŭ realigi, afero malsama, kie Singapur, kie Alabama, rigardu atente, jen mia talisman, eda maskoto, Ludoviko Sam. Li scias cion, li donas consilon. Mi ŝategas tion kaj unuan lernilon. Eĉ se mi vagas en nebul, eble tial ke stultul mi estas. Li neniam forestas, pupo en la poŝ, portret sur la mur. Audiĝas lia voĉ en la plej alta tur. Kion fari nun, tion scias nur Sam. Demandu al li, ram pam pam. Lasta instanco, unu sola ŝanco. Neniam finiĝas la eterna danco. Rondaj okulvitroj kaj tre densa barbo. Silente li ripozas sub granda verda arbo. Kun problemo iru al Ludoviko Sam. Kion diras li, ram pam pam.
En nia hodiaŭa elsendo ni proponis al vi, gesinjoroj, la muzikan renkontiĝon kun Eterne Rima, ĉifoje per lia kanto Sam en la hip-hopa compacta disco Samidano, eldonita de Vinyl Cosmo. Kaj nun?
Nun sekvas la science bultena temo.
Pli ol 640 junaj turfalkoj kovigis en 2017 en la kovokestoj en la centra orienta Pollando. Dum la dekvinjara programo de aktiva protekto de ĉi tiu birdospecio temas pri pli ol 5000 turfalkoj. Turfalko apartenas al unu el la malmultaj akcipitroformaj birdoj kiuj vivas same sur la agrikulturaj kiel ankaŭ urbanizitaj terenoj. Pli grandaj populacioj de turfalkoj vivas ekzemple en Varsovio, Poznano, Vroclavo, Krakovo kaj Szczecino. Ekster urboj plej ofte eblas renkonti ilin en la valoj de iom grandaj riveroj. Ankoraŭ en la sepdekaj kaj okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, en la epoko de intensa aplikado de DDT en la agrikulturo, kaj negativa efikado de ĉi tiu kemiaĵo je generado de la birdoj, la situacio ŝajnis drameca. En multaj regionoj turfalkoj malaperis por jaroj. Nun turfalko apartenas al specioj severe gardataj kaj postulantaj aktivan protekton. Praktike tio signifas helpon dum la kovo periodo. Nome turfalko ne konstruas proprajn nestojn, kaj en naturaj kondiĉoj uzas nestojn de aliaj birdoj, kiel griza korniko, frugilego, pigo aŭ korvo. En la urboj ili uzas niĉojn en altaj konstruaĵoj, kiel preĝejaj turoj, industriaj konstruaĵoj, domblokoj. Sed transformiĝoj en la naturo, malkresko de populacioj de grizaj kornikoj kaj frugilegoj, kaj en la urboj renovigado de konstruaĵoj kaŭzas, ke turfalkoj daŭre estas birdoj maloftaj. Helpas do al ili la kovokestoj. En la jaro 2003-2004 estis instalitaj pli ol 1200 kovokestoj en la tuta Pollando. En la centra orienta Pollando la turfalkoj disponas pri 240 tiaj lokoj. Necesas ilin ŝanĝi ĉiun sesan dekan jaron. Naturscienzae laborantoi controllas ciuiare pli ol 400 covocestoin. Actuale la populatio de turfalcoi estas taxata ie circa 5 cae 2000 paroi, cae estas opiniata ciel stabila.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Kiel anoncite, ni proponas nun aŭskulti la unuan parton de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano pri la temo studobjekto interlingvistiko.
Estas interlingvistiko. Mi mirus, ke la opinioj pri tio, kio ĝi estas, kio ĝi estu, kaj kion ĝi enhavu, estas tre diversaj ĉe diversaj personoj. Mi komencos per tio, kion mi hieraŭ prezentis al la studentoj, historia kompreno de la enhavo. Interlingvistiko, kiel vi vidas, estas pli ol centjara. En 1911, Jules Meissmans scribis tiun faman artikolon alparolante lingvistojn, proximume en tiu senso, ni petas sinjorojn lingvistojn pripensi, ĉu oni ne povus fondi novan sciencon, kiu nomiĝus ekzemple interlingvistiko, cele de starigo de naturaj leĝoj aŭ de observo de naturaj leĝoj por kreado de helplingvoj. Do, se en la jaro 1911 proponas specialan novan sciencon por io, kio jam ekzistas, tio signifas, ke devis ekzisti jam sufiĉa kvanto de helplingvoj. Au helplingvaj projektoj. Kaj fakte jes, ekzistis Volapük, ekzistis Esperanto, ekzistis Ido, ekzistis Latino sine flexione, ekzistis kvindeko da lingvoj priskribitaj en l'histoire de la langue universelle, en la libro kiu aperis 1903, kaj ekzistis dekoj da projektoj, kiuj estis pritraktataj en Academia pro Interlingua, kies membro Meismans estis. Do materialo por nova scienco existas kaj existis tiam. Mi ellasos multajn famajn nomojn menciante nur Otto Jespersen en sia artikolo en New Science Interlinguistics, kie li fakte konfirmas tiun aliron, ke interlingvistiko okupiĝu pri normoj por interlingvoj aŭ internaciaj helpaj lingvoj. Kompreneble la ideon kaptis esperantistojn, mi nomu nur Wilhelmus Manders kaj Hermann Ölberg, kiuj pledis pri esperantologio kiel esenca parto de interlingvistiko. Mi ne povas forgesi la rusajn interlingvistojn, ĉu mi nomu Magomed Isajev, Nikolaj Kuznetsov, Olga Achmanova kaj aliaj, kiuj eliris el la situacio, kiun ili havis en Sovetunio, nome multnacieco kaj multlingveco de Sovetunio, por diri interlingvistiko okupiĝu per multlingveco kaj okupiĝu per normigo de etnolingvoj, enkonduko de skribo aŭ ŝanĝo de skribo, starigo de gramatiko kaj tiel plu, lingvoinstruado. Do komencis pli kaj pli vastiĝi la koncepto de la enhavo de interlingvistiko. Kaj en la sesdekaj jaroj venis tiu kara sinjoro Walter Tauli kun sia Theory of Language Planning, kiu fakte ĝis nun estas komprenata plej ofte por etnolingvoj, do por korpusa statusa planado de etnaj lingvoj kaj language developing. Sed ankaŭ estas li, Tauli, kiu mem mencias, ke la samajn metodojn, ke la samajn konceptojn, ke la samajn ideojn, kiuj estas uzataj por planado en etnolingvoj, povas esti aplikataj al artefaritaj lingvoj. Mi scias, esperantistoj ne ŝatas la vorton artefarita, kaj tiun belan terminon constructed languages aŭ conlangs jam en la jaro 1931 Eugen Wüster tradukis en la germanan kiel plansprachen, kaj esperantistoj parolas pri planlingvoj. Ni lasu ilin en paco paroli pri planlingvoj, ni scias pri kio temas. La koncepto de la enhavo de interlingvistiko dum tiuj lastaj cent jaroj enorme kreskis. Kaj Detlev Blanke havis sufiĉe saĝan aŭ ruzan ideon difini interlingvistikon kiel sciencon, kiu okupiĝu pri internacia lingva komunikado kun ĉiuj ĝiaj aspektoj. Tio estas belega, tio donas al ni multegajn eblojn, sed aliflanke tio havas siajn negativajn flankojn. Pri tio mi parolas. Ĉar, kiel mi jam menciis, kio ne estas skribita angle, tio ne estas komprenata en la mondo, tio signifas en Usono, do tie regas la termino conlangs. Bone, tio estas iu tegmenta esprimo por ĉiuj konstruitaj lingvoj, kaj en la kategorion de conlangs apartenas ĉio, kio similas al la lingvo. Do, kelkaj vortetoj en La Majstro de l' Ringoj, kelkaj vortetoj en Harry Potter jam estas conlang. Plene konstruita lingvo surbaze de iuj matematikecaj kodoj, kiu estas por komunikado inter maŝinoj, estas conlang. Lingvo por paroli kun la eksterteranoj aŭ helpe de tentakloj estas conlang. Esperanto estas conlang. Do en tiun kategorion apartenas fakte lingvoj kiun oni tipologie povas meti en dudekon da diversaj skatoloj. Kaj estas granda defio por interlingvistiko iel konfrontiĝi kun Conlangs. Ĉar ili estas fenomeno ekzistanta, ili estas fenomeno kloranta. Conlangs estas in, kaj ĉar ni ankaŭ volas esti in, ni ne povas neglekti ilin. Do, komencis kelkaj interlingvistoj iom heziteme okupiĝi ne pri auxlangs, tio signifas auxiliary languages, la lingvoj kiuj estas fakte en certa senco planlingvoj, tio signifas helpaj lingvoj por internacia komunikado, sed ankaŭ kun tiuj kiuj estas ekzemple lingvistikaj eksperimentoj. Tio estas pravigita. Kaj poste ankaŭ por tiuj, kiuj estis kreataj ekzemple por fantaziaj montoj kaj por kiel mi diru tion dece, mi ne volis diri fantaziaj komunumoj aŭ efemeraj komunumoj, por komunumoj de tipo de Esperanto-civito. Vi scias pri tio. Por la komunumoj, kiuj ne estas agnoskataj de uno. Tiel. Sed ankaŭ tio estas konstruitaj lingvoj kaj estas ege interesa sistemo de ilia konstruo. Do, tial mi metis tiun tri demandosignojn, ĉar tio estas eble la futura enhavo de interlingvistiko. Nun mi aliras al kelkaj faktoj, kiuj staras nigre sur blanke, ne sur papero, sed en la reto, nome al enhavnocioj de vikipediaj artikoloj. Vi scias, ke la nuntempa generacio, kiu do naskiĝis kun komputilo apud la lulio, ne serĉas ion ajn en enciklopedioj, sed se ili volas ion scii, aŭ se ni volas ion scii, ni iras unue al la Wikipedio. Ekzistas 295 lingvoj. Wikipedio en 295 lingvoj. El tiu nombro, 6%, tio signifas 19, enhavas artikolon nomatan interlingvistiko. Kaj vi mirus, nur du el tiuj difinoj de interlingvistiko en Wikipedio estas absolute identaj. Tio estas la belrusa laŭ vorte tradukita el la rusa. La resto, tio estas vero. Kaj la resto ĉiam havas eĉ se nur detalajn diferencojn. Do ne ekzistas du difinoj de interlingvistiko en Wikipedio, kio estus identaj. Kaj jen la plej oftaj enhavnocioj, kion enhavu interlingvistiko. Plej multaj Wikipedioj diras, ke interlingvistiko estas parta disciplino de lingvistiko, dankon por tio. Kelkaj diras, interlingvistiko estas parto de komparatistiko. Ja. Ekzistis unu sinjoro, Mario Vandruška, estis lia nomo. Li verkis iom maldikan libreton, kiu nomiĝis Neue Wissenschaft Interlingvistik. Kaj tie li diris, ke interlingvistiko estas compara linguistico, essence, cae linguistico de multlingvezzo. Mi ne scias, ĉu tiu dika broŝureto fakte havis tiom grandan influon, sed ankoraŭ hodiaŭ oni preferas do kelkfoje diri, jes ja, interlingvistiko estas essence komparatistiko. O komparatistiko estu ĝia parto, sed ne ekskluzive. Bone, interdisciplineco. Tio estas grava afero. Interdisciplinecon de interlingvistiko postulis jam en 30 jaroj Dénes Szilágyi, membro de Akademia por Interlingva. Kaj interlingvistiko do havas komunajn punktojn kun sociologio, psikologio, pedagogio, kibernetiko, programado, informadiko, kulturo, psikologio, psikiatrio, didaktiko, translatologio, kotopo, či tie postiuj tri punktoj povas esti ankoraŭ dudek vortoj. Do interdisciplineco. Diversaj aspektoj de komunikado, do ek de buŝa komunikado, signa komunikado, gesta comunicado, machina comunicado, telegrafado, kaj cio ebla. Esas diversaj aspektoj. Etnolingvoj. Kio esas interesa? Do ankaŭ etnolingvoj. Lingua franca, tio estas do la termino kiun ĉiuj konas. Kio estas lingua franca? Lingua franca estas pidgino. Do ne interesiĝu pri pidginoj, ne interesiĝu pri kreoloj, pri normigo en etnolingvoj. Kaj pri tradukado, kaj pri lingvolernado, kaj pri plurlingveco. Teknikaj rimedoj. Program lingvoj, kodoj, pivotaj lingvoj, do esperantistoj ege fanfaronis distributed language translation, esperanto kiel pivota lingvo por automata tradukado, do ankaŭ tio estu parto de interlingvistiko. Lingvo politiko, mi ĉeestis tiom da nitobe simpozioj kaj tiom da lingvo politikaj konferencoj en la jaro 2006 en Nitra, kiam vi ĉeestis, do vi Vi vidis kia torturo tio estas, tiu lingvo politiko. Bone, ĝi apartenu al interlingvistiko. Kaj kompreneble lingvo planado. Kaj kompreneble estas homoj kiu diras: "Ha, sed ĉu tiu plan lingvo ne havas historion?" Jes, ĝi havas historion. Ĝi havas ankaŭ literaturon, tio ankaŭ estas grava. Do ankaŭ historio kaj literaturo. Kaj ĉio tio apartenu al interlingvistiko.
La unua parto de la inaugura prelego de doktorino Vera Barandowska-Frank dum la kvara interlingvistika simpozio en Poznano pri la temo studobjekto interlingvistiko finas nian hodiaŭan Esperanto-elsendon. Atendante viajn rimarkojn kaj komentojn, anticipe dankante pro via sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA-konto Vars-Strekoto, Ni adiavas vingas, signori.
Gis la baldaua reaudo.